Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη.
Και εγώ είμαι η Ιουλία Πέτσιου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Μάγδα Σουλιώτη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε δύο λόγια για τη σημερινή μας καλεσμένη. Η κυρία Σουλιώτη έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Φλόρινα και σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με αντικείμενο σπουδών σχετικό με την εκπαίδευση, τη γλώσσα και την πολιτισμική παιδεία. Περαιτέρω είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σήμερα είναι διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και ασχολείται με την προώθηση της φιλαναγνωσίας, την εκπαίδευση και τη στήριξη των σχολικών και τοπικών βιβλιοθηκών μέσω ειδικών προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα Υιοθεσία Σχολικών Βιβλιοθηκών, το Βιβλιοσούρτα Φέρτα Πλάς ή το Book to Share, για τα οποία θα μιλήσουμε και σήμερα.
Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε για το πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το τομέα της εκπαίδευσης.
Αυτό ήταν λιγάκι τυχαίο, όταν δηλαδή συμπλήρωσα το μηχανογραφικό, δεν ήξερα που πηγαίνω. Παρόλο που ο πατέρας μου ήταν καθηγητής σε παιδαγωγικό, δεν ήξερα καθόλου τι θα συναντήσω μέσα στην τάξη. Κατάγομαι από τη Φλόρινα, όπως της είπατε, και η Φλόρινα έχει μια μακρά παράδοση, μια παραγωγή εκπαιδευτικών, οπότε έτσι και εγώ δήλωσα, χωρίς να το ξέρω, παιδαγωγικά, τα οποία στη συνέχεια φυσικά λάτρεψα και συνέχισα τις σπουδές μου και στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και στο διδακτορικό.
Ποια ήταν η σχέση σας με το βιβλίο στην παιδική και στην εφηβική σας ηλικία και ποια θα λέγατε πως είναι σήμερα?
Λοιπόν, σε μένα συμβαίνει κάτι λίγο περίεργο. Οι γονείς μου και οι δύο ασχολούνταν πάρα πολύ με το βιβλίο ως αντικείμενο. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν και αυτός διευθυντής σε βιβλιοθήκη, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλόρινας. Η οικογένειά μου διατηρούσε ένα τυπογραφείο. Στο σπίτι μας είχαμε βιβλιοδετείο, είχαμε μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η δουλειά των γονιών μου το βιβλίο και οι τέχνες του βιβλίου. Έτσι, από πολύ μικρή ηλικία ήρθα σε επαφή με αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο ως αναγνώστρια. Φυσικά μου άρεσε πολύ και το διάβασμα από μικρή, αλλά κυρίως το βιβλίο το έβλεπα ως δουλειά. Και συνέχισα και στην προσωπική μου ζωή και στην ενήλικη ζωή μου μάλλον να έχω το βιβλίο ως δουλειά.
Ανακαλύψαμε και όλας ότι ασχολείστε με την ποίηση. Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
Ναι, τυχαίνει ο πατέρας μου να είναι ποιητής, ο Μίμης ο Σουλιώτης, οπότε μεγάλωσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όπου από μικρή γνώριζα ποιητές, η ποιήση υπήρχε μέσα στην καθημερινότητά μας, οπότε δεν θα μπορούσα να μην έχω κι εγώ αυτήν την τάση να εκφράζομαι μέσα από την ποιήση και την τέχνη του λόγου. Δεν ξέρω αν το κάνω καλά ή άσχημα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό, είναι μια προσωπική ανάγκη, είναι η προσπάθεια του καθενός να λυτρώσει την ψυχή του, να εκφράσει τις αιμονές του, τις φοβίες του, τα συναισθήματά του και εμένα αυτό με σώζει.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Θα θέλατε να μας την περιγράψετε λίγο ως φορέα? Ποια είναι η ιστορία της και τι ακριβώς πρεσβεύει?
Λοιπόν, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας δημιουργήθηκε το 2000 με κοινή υπουργική απόφαση τριών υπουργών, οικονομικών, παιδείας και εσωτερικών. Είναι νούπου δουδού νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Παιδείας. Σκοπός της είναι η πρόθεση της πληροφορίας, της γνώσης, του πολιτισμού και επίσης ένας πολύ σημαντικός σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η πρόθεση της φιλαναγνωσίας. Η βιβλιοθήκη της Καλαμάτας λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας δημοσίων βιβλιοθηκών και σύμφωνα με τη διακήρυξη της UNESCO για τις δημόσιες βιβλιοθήκες. Είναι μια βιβλιοθήκη που έχει γύρω στις 30.000 βιβλία και χρησιμοποιεί το σύστημα καταλογράφησης COHA που μας παρέχει η δωρεάν Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Οι αρμοδιότητες σας ως διευθύντρια της βιβλιοθήκης, ποιες είναι, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτές?
Υπάρχουν δύο σκέλη ουσιαστικά. Το ένα είναι το διοικητικό και οικονομικό σκέλος, που είναι και το πιο απαιτητικό, καθημερινό και δύσκολο και το οποίο δεν φαίνεται και προς τα έξω. Όπου έχω την οικονομική διαχείριση, την διοίκηση και των υπαλλήλων και όλης της βιβλιοθήκης. Και υπάρχει και το δημιουργικό κομμάτι που είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για την πρόθεση της φιλαναγνωσίας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι συνεργασίες με τους διάφορους φορείς, καθώς επίσης και οι δημόσιες σχέσεις γενικότερα της βιβλιοθήκης.
Ποιος θα λέγατε πως είναι ο μεγαλύτερος στόχος της βιβλιοθήκης σήμερα? Και αλήθεια, η φράση βιβλιοθήκη, τι σημαίνει πλέον στη σύγχρονη εποχή?
Κοιτάξτε να δείτε, παλαιότερα οι βιβλιοθήκες, τους προηγούμενους αιώνες, είχαν την εξής λειτουργία, να συλλέγουν βιβλία, να τα δανείζονται και να τα συντηρούν. Πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό στις μέρες μας και ειδικά στο εξωτερικό. Εμείς έχουμε μείνει λιγάκι πίσω σε αυτό. Οι βιβλιοθήκες είναι κέντρα που γεννούν πράγματα, γεννούν δράσεις, δραστηριότητες, μπορούν να απασχολήσουν τους πολίτες εκτός από το βιβλίο και με διάφορες άλλες δραστηριότητες. Είναι κέντρα συνάντησης, κοινωνικής ανταλλαγής, ανταλλαγής απόψεων. Έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τη διακίνηση της πληροφορίας, με την ψηφιακή εποχή που ήδη έχουμε, που διανύουμε. Προς τα εκεί προσανατολιζόμαστε πλέον όλες οι βιβλιοθήκες.
Το τελευταίο διάστημα η βιβλιοθήκη έχει ασχοληθεί με τα προγράμματα υιοθεσίας σχολικών βιβλιοθηκών, βιβλιοσούρτα, Φέρτα Plus και το Book to Share. Πώς συνδέονται αυτές οι δράσεις με τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα εφαρμοστούν στα σχολεία και ειδικότερα με τις αλλαγές στο μάθημα της λογοτεχνίας, οι οποίες προβλέπουν την ένταξη ενός ολόκληρου λογοτεχνικού έργου στο μάθημα?
Κοιτάξτε να δείτε, όταν σχεδιάσαμε αυτά τα προγράμματα, εγώ και η ομάδα εκπαιδευτικών που έχω στη βιβλιοθήκη, θέλαμε να προσεγγίσουμε τους μαθητές ολιστικά, δηλαδή και μέσω της οικογένειας και μέσω του σχολείου, της σχολικής τάξης, αλλά και ατομικά. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους εκπαιδευτικούς. Η φιλαναγνωσία έχει μπει ήδη στα σχολεία, το ολόκληρο μυθιστόρημα, τους παρέχουμε υλικό, τους παρέχουμε αυτά τα προγράμματα, τους παρέχουμε βιβλία. Οπότε νομίζω ότι βοηθάμε πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση.
Να αρχίσουμε με το πρόγραμμα υιοθεσία σχολικών βιβλιοθηκών. Πώς θα μας το περιγράφατε?
Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε να τρέχει από τον Οκτώβριο του 2024. Είναι χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας και το Επιμελητήριο Αθηνών. Είναι ένα πρόγραμμα που στην ουσία η βιβλιοθήκη, η Δημόσια και Ειδική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας υιοθετεί τρεις βιβλιοθήκες σχολικές. Τι σημαίνει η λέξη υιοθεσία, ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Ότι καταλογογραφούμε τον κατάλογό τους και τον ενσωματώνουμε στο κατάλογο της βιβλιοθήκης, προσφέροντάς τους ουσιαστικά τη δωρεάν καταλογογράφηση και υλικοτεχνική υποδομή, υπολογιστές, κάρτες RFID κτλ.
Ποια ήταν η διαδικασία επιλογής των τριών σχολικών βιβλιοθηκών που θα υιοθετηθούν?
Ο πιο σημαντικός παράγοντας ήταν η ετοιμότητα αυτών των σχολείων, δηλαδή ψάχναμε ήδη φτιαγμένες σχολικές βιβλιοθήκες. Δεν παρέχουμε βιβλία, παρέχουμε καταλογογράφηση. Οπότε θέλαμε να υπάρχουν ήδη στημένες βιβλιοθήκες, να υπάρχει και χώρος, να υπάρχει και βιβλιοθηκονόμος, όχι βιβλιοθηκονόμος, ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης, ο οποίος έχει και όρεξη να τρέξει το πρόγραμμα. Αυτά ήταν τα κυριότερα κριτήρια. Έπρεπε δηλαδή οι βιβλιοθήκες να έχουν 3.000 τεκμήρια και πάνω.
Κατά την οργάνωση και τη συνεργασία με σχολικές μονάδες, αντιμετωπίσατε κάποιες προκλήσεις και αν ναι, πώς τις διαχειριστήκατε?
Καταρχάς ήταν πολύ συγκινητικό ότι ενδιαφέρθηκαν πάρα πολλές σχολικές μονάδες για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αυτό μας δίνει και την ελπίδα ότι θα μπορέσει να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να διευρυνθεί. Η κυριότερη πρόκληση και για μας και για τις σχολικές μονάδες είναι ότι η κάθε αλλαγή φέρνει και λίγη γκρίνια και πρέπει να προσαρμοστούμε. Δηλαδή αυτές οι βιβλιοθήκες, επειδή ήταν ήδη στημένες, είχαν ήδη ένα δικό τους αυτοσχέδιο πρόγραμμα καταλογγράφησης, οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό της βιβλιοθήκης, που είναι σίγουρα πιο επαγγελματικό, πιο δύσκολο, αλλά θα δουν στο τέλος ότι έχει περισσότερα ωφέλη και θα μπορούν πιο εύκολα να λειτουργήσουν ως βιβλιοθήκες.
Η καταλογγράφηση των 9.000 τεκμηρίων είναι μια απαιτητική διαδικασία. Πόσος χρόνος εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί για την ολοκλήρωσή της?
Σίγουρα, σύμφωνα με το Υπουργείο, ένα χρόνο, αλλά εγώ νομίζω ότι θα χρειαστεί και λίγο παραπάνω, γιατί είναι μια μεγάλη προσπάθεια αυτή που γίνεται με έναν βιβλιοθηκό νόμο. Εγώ έχω διαθέσει και μια εκπαιδευτικό που βοηθάει και σίγουρα βοηθάνε και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, οι αρμόδιοι υπεύθυνοι μάλλον των βιβλιοθηκών. Ελπίζω σε ένα χρόνο από τώρα να είμαστε έτοιμοι.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε σχολική βιβλιοθήκη θα έχει διακριτό κατάλογο στην πλατφόρμα της δημόσιας βιβλιοθήκης. Πώς θα διευκολύνει αυτό τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς?
Καταρχάς να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι κάποιος που ψάχνει ένα βιβλίο στο κατάλογο της βιβλιοθήκης θα μπορεί να δει αν αυτό το βιβλίο βρίσκεται και σε κάποια σχολική μονάδα. Δηλαδή ψάχνω ένα βιβλίο της Αλκιζέη και μπορώ να δω ότι αν βρίσκεται σε μένα, στη βιβλιοθήκη ή στη σχολική βιβλιοθήκη και σε ποια. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά οι τοπικές κοινότητες αρχίζουν να διασυνδέονται, οπότε μπορεί να ανοίξουν και προς το κοινό, δηλαδή στόχο μας είναι να ανοίγουν και αυτές οι σχολικές βιβλιοθήκες και για το κοινό απογεύματα. Οπότε θα μπορούν να δανείζονται βιβλία τα μέλη της βιβλιοθήκης και από τις σχολικές βιβλιοθήκες. Και αντίστροφα, οι μαθητές όταν ψάχνουν ένα βιβλίο και ψάχνουν στο κατάλογο της βιβλιοθήκης τους, θα μπορούν να δουν αν υπάρχει και στο δικό μας κατάλογο.
Πρόκειται να επεκταθεί το πρόγραμμα και σε άλλες σχολικές βιβλιοθήκες της περιοχής στο μέλλον?
Μακάρι, αυτό είναι ευχής έργων, αλλά αυτό εξαρτάται από τη χρηματοδότηση που θα λάβουμε από το Υπουργείο, οπότε δεν είμαι σε θέση να απαντήσω ακόμα σε αυτό.
Τέλεια. Τώρα όσον αφορά το βιβλίο Σούρτα Φέρτα, που ξεκίνησε το 2021, συνεπώς προϋπήρχε, τι ήταν αρχικά και τι άλλαξε στην επέκτασή του στο ΠΛΑΣ?
Λοιπόν, το βιβλίο Σούρτα Φέρτα είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2021. Είναι ένα πρόγραμμα δούριο ύπο, το λέω εγώ. Είναι δούριο ύπο γιατί με αυτό καταφέρνουμε και μπαίνουμε μέσα στην ελληνική οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι από την Ελλάδα. Ουσιαστικά, κάθε τμήμα που δηλώνει συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό στέλνει έναν μαθητή κάθε εβδομάδα να δανειστεί ένα βιβλίο, να γίνει μέλος της βιβλιοθήκης μαζί με την οικογένειά του, να γνωρίσει το χώρο, να δανειστεί ένα βιβλίο και να το παρουσιάσει στη συνέχεια στην τάξη τους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι φέρνει την οικογένεια με το ζόρι στη βιβλιοθήκη και γίνονται μέλη. Για να σας μιλήσω έτσι με αριθμούς, θα σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει 25 σχολεία μέλη, έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα του βιβλίου Σούρτα Φέρτα και αυτό σημαίνει ότι 500 παιδιά, 500 οικογένειες θα εγγραφούν στη βιβλιοθήκη. Αυτό από μόνο του έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί σκεφτείτε και το 1/3 αυτών να ξανάρθουν στη βιβλιοθήκη είναι ένα κέρδος. Τώρα το Plus αφορά το ότι φέτος είναι πιο διευρυμένο, δεν αφορά μόνο τα παιδιά προσχολικής ηλικίας όπως το 21 και το 22, αφορά όλες τις σχολικές βαθμίδες.
Πώς γίνεται η επιλογή των βιβλίων και η υποστήριξη των μαθητών στην παρουσίασή τους στην τάξη?
Συνήθως έχουν κατευθυντήριες γραμμές από τους δασκάλους τους. Αν χρειαστούν βοήθεια από εμάς, έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να τους κατευθύνει, συνήθως ανάλογα με την ηλικία ή τα ενδιαφέροντά τους τα θεματικά. Και η παρουσίαση στην τάξη επίσης παίρνουν κατευθυντήριες γραμμές από τις εκπαιδευτικούς τους.
Ωραία. Όσον αφορά τον διαμοιρασμό δράσεων μέσω της πλατφόρμας Padlet, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Πώς ανταποκρίνονται τα σχολεία σε αυτό?
Όχι πολύ καλά. Για να σας πω την αλήθεια, περίμενα, δηλαδή περισσότερο είναι εξοικειωμένες οι προσχολικές μονάδες με το Padlet και τον διαμοιρασμό των πληροφοριών. Οι μεγαλύτερες τάξεις δεν ασχολούνται καθόλου με αυτό. Ίσως πρέπει λίγο να το διαφημίσω περισσότερο.
Έχετε δει διαφορές στη σχέση των παιδιών με το βιβλίο πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα?
Νομίζω και μόνο που έρχονται σε επαφή με τη βιβλιοθήκη και γίνονται μέλη, γιατί οι περισσότερες οικογένειες δεν ξέρουν καν πού είναι η βιβλιοθήκη Καλαμάτα, η δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Από μόνο του αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Δηλαδή ουσιαστικά εμένα αυτό με ενδιαφέρει, να έρθουν και να γραφτούν. Όλα τα υπόλοιπα είναι παρελκόμενα αυτού.
Σίγουρα. Πώς θα θέλετε να δείτε το βιβλίο Σούρτα Φέρτα Πλάς να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια?
Μακάρι να μπορούσε να γίνει ένα πρόγραμμα πανελλαδικής εμβέλειας και να το χρησιμοποιήσουν και άλλες βιβλιοθήκες. Ήδη έχω δει στο διαδίκτυο ότι κάποια σχολεία το έχουν υιοθετήσει και εκτός Καλαμάτας και το έχουν ονομάσει βιβλίο Σούρτα Φέρτα. Οπότε κάτι κάνουμε καλά, νομίζω.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για το πρόγραμμα Book to Share. Από ό,τι φαίνεται, σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τις σχολικές και τοπικές βιβλιοθήκες. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
Αυτό το πρόγραμμα ήταν μια σκέψη που ξεκίνησε σε μια συζήτηση που είχαμε την συνάδελφό μου, την Ευαγγελία τη Μακρή. Στην βιβλιοθήκη έχουμε πάρα πολλά βιβλία στο υπόγειο, δηλαδή έχουμε 32.000 καταλογραφημένα βιβλία, αλλά υπάρχουν άλλα 10.000 βιβλία στα υπόγεια. Οπότε σκεφτόμασταν τι θα κάνουμε με αυτά τα βιβλία, γιατί δεν υπάρχει και χώρος να τα βάλουμε στη βιβλιοθήκη. Επίσης είχαμε πολλά διπλά, τρίδιπλα, παιδικά κτλ. Οπότε σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε αυτή είναι εδώ τη δράση, δηλαδή σιγά σιγά να διοχετεύουμε αυτά τα βιβλία από το να κάθονται σε κούτες στο υπόγειο σε κάποιες σχολικές βιβλιοθήκες και τοπικές που είχαν δείξει ενδιαφέρον ενίσχυσης. Και σταδιακά αυτό το πρόγραμμα μεγεθύθηκε και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο σε 30 σχολικές βιβλιοθήκες να έχουμε μοιράσει 1.200 βιβλία και συνεχώς αυξάνονται οι συμμετοχές των σχολείων και έτσι προσθέθηκαν και οι άνθρωποι που θέλανε να κάνουν δωρεά, οπότε φέρναν σε εμάς τα βιβλία για να τα διαχειριστούμε και τελικά εξελίχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί αφού υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και από αυτούς που δέχονται τα βιβλία και από αυτούς που θέλουν να τα δωρήσουν.
Πολύ ωραία. Πώς ανταποκρίθηκαν οι σχολικές και οι τοπικές βιβλιοθήκες και πώς ήταν η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς? Υπήρξαν δυσκολίες, να φανταστώ.
Οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με εμάς κυρίως, με το ότι δεν έχουμε πολύ προσωπικό, δεν έχουμε χώρο για να γίνει η διαχείριση αυτών των δωρεών. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Τα σχολεία έχουν δεχτεί πάρα πολύ καλά τις ενισχύσεις αυτές και συνεχώς αυξάνουν τα σχολεία που θέλουν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα.
Πόσο σημαντικό είναι να έχει το κάθε σχολείο τη δική του βιβλιοθήκη?
Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σκεφτείτε ότι κάποια παιδιά θα είναι η μοναδική βιβλιοθήκη που θα δουν στη ζωή τους. Υπάρχουν δηλαδή σπίτια που δεν έχουν ούτε ένα βιβλίο. Οπότε και οι γονείς που δεν θα τα φέρουν ποτέ στη βιβλιοθήκη. Οπότε για ένα παιδί που δεν έχει καμία τέτοια γνώση από πριν, δεν έχει έρθει σε επαφή ενώ με καμία βιβλιοθήκη, είναι το α και το μέγα. Από εκεί και πέρα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σχολείου, να δείξει τα παιδιά ότι το βιβλίο δεν είναι μόνο εργαλείο εκπαιδευτικό, είναι και εργαλείο ψυχαγωγίας. Να γνωρίσουν συγγραφείς που μπορούν να έρθουν στη βιβλιοθήκη. Τρέχουμε επίσης να σας πω και ένα άλλο πρόγραμμα, το Αγκαλιά με ένα βιβλίο, η βιβλιοθήκη πάει σχολείο, όπου πηγαίνουμε με συγγραφείς στα σχολεία. Και συνήθως πάμε σε σχολεία που έχουν και βιβλιοθήκες για να ενισχύσουμε και αυτό το ρόλο τους.
Η ένταξη των σχολικών μονάδων ως μέλη της δημόσιας βιβλιοθήκης φαίνεται επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ποια είναι η διαδικασία?
Λοιπόν, με πολύ απλό τρόπο εγγράφονται τα σχολεία ως μέλη στη βιβλιοθήκη με ένα πρακτικό που ορίζει έναν υπεύθυνο του σχολείου και έχουν το δικαίωμα ως σχολική μονάδα να δανείζονται μέχρι 30 βιβλία το μήνα. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά άμα σκεφτεί κανείς ότι έχουν γραφτεί 60 σχολεία Περίπου το μήνα διακινούνται 1.800 βιβλία, δανείζονται από τις σχολικές μονάδες. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για τον πληθυσμό της Καλαμάτας. Και επίσης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό με διάφορους τρόπους, δηλαδή μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία τους άμα δουλεύουν κάποια θεματική, να ενισχύσουν την δανειστική τους βιβλιοθήκη, να φέρουν τα παιδιά να διαλέξουν τα ίδια τα βιβλία που θέλουν για την τάξη τους. Είναι άλλο ένα αλυσβερίσι της βιβλιοθήκης με τα σχολεία.
Άρα γνωρίζετε, έχετε βασικά κάποια ανατροφοδότηση στο πώς χρησιμοποιούνται τα βιβλία συνήθως από τα σχολεία?
Ναι, είναι αυτά που σας είπα. Δηλαδή συνήθως για θεματικές τα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, γιατί φανταστείτε τώρα είναι και οικονομικό το θέμα. Ένας εκπαιδευτικός που θέλει να δουλέψει, ας πούμε, την άνοιξη στο νηπιαγωγείο θα πρέπει να πάει να αγοράσει 30 βιβλία για την άνοιξη. Είναι λεφτά αυτό. Και δεν έχει και καμία οικονομική ενίσχυση από το κράτος. Οπότε ερχόμενος στη βιβλιοθήκη μπορεί να πάρει 30 βιβλία που αφορούν τη θεματική ενότητα και να τα επιστρέψει στη συνέχεια. Είναι και πρακτικό το ζήτημα.
Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου?
Υπάρχει ήδη συνεργασία. Έρχονται κάθε χρόνο φοιτητές για πρακτική άσκηση. Και επίσης πολλές φορές σε εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η βιβλιοθήκη έρχονται πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι οποίοι μπορεί να συμμετέχουν στα πάνελ ή να παρουσιάζουν τα βιβλία.
Με δεδομένο ότι κάποιοι απόφοιτοι του τμήματος φιλολογίας έχουν παιδαγωγική επάρκεια και έχουν έρθει σε επαφή με τα σχολεία στο πλαίσιο της πρακτικής τους, θα μπορούσαν στο μέλλον να προσφέρουν εθελοντική εργασία τα προγράμματα που προαναφέραμε?
Με μεγάλη χαρά θα δεχόμουν φοιτητές σε αυτά τα προγράμματα. Ξέρετε, όταν έρχονται για την πρακτική άσκηση, πάντα λένε ότι θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε, να βοηθάμε τη βιβλιοθήκη, συμπληρώνουν και μια αίτηση εθελοντή. Αλλά μετά είναι τόσο μεγάλες οι απαιτήσεις που έχετε για την φοιτητική σας, για τις εξετάσεις και όλα αυτά. Οπότε μετά κάπου λίγο χάνονται. Μακάρι να οργανωθεί κάπως αυτή η διασύνδεση και να μπορέσουν να έρχονται και να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Θα βοηθήσει και τους δυο μας, νομίζω.
Μας το απαντήσατε, θεωρώ. Άρα μπορεί η βιβλιοθήκη να αποτελέσει έναν διάβλο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών και των μαθητών?
Ναι, φυσικά, και θα είχαν ωφέλη και οι μαθητές και οι φοιτητές σε αυτό.
Θα μπορούσε η βιβλιοθήκη να λειτουργήσει ως κέντρο των νέων όλων των ηλικιών που ενδιαφέρονται για τη φιλοαναγνωσία, να δημιουργηθεί δηλαδή μια κοινότητα αναγνωστών που να συνδέει τους νέους της πόλης μας?
Μακάρι, αυτό είναι ευχής έργων και γι' αυτό διεξάγω και όλα αυτά τα προγράμματα με τη βιβλιοθήκη, για να μπορέσουμε να φέρουμε τους νέους κοντά. Έχει δοθεί, το ξέρω, έχει δοθεί περισσότερη βαρύτητα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά πάντα στο μυαλό μου έχω την τριτοβάθμια και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να βρούμε με το Πανεπιστήμιο περισσότερα κοινά σημεία. Να αναφέρω ότι πάντα στο Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης έχουμε και κάποιους πανεπιστημιακούς. Είχαμε τον αείμνηστο τον Ζαχαριά και στο καινούριο συμβούλιο θα έχουμε επίσης, οπότε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στη συνεργασία.
Πολύ ωραία. Ερευνώντας λίγο το έργο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι εκδίδονται και δύο ηλεκτρονικά περιοδικά. Ποιο ήταν το αρχικό όραμα και ο στόχος της βιβλιοθήκης όταν αποφασίσετε να εκδώσετε το ηλεκτρονικό περιοδικό Ανεμοπετάλιο?
Ανεμοπετάλιο, λοιπόν. Η λέξη ανεμοπετάλιο είναι φτιαχτή, όπως καταλαβαίνετε. Είναι από μια έκθεση που είχε γράψει ο γιος μου στην πρώτη δημοτικού και μου είχε αρέσει πάρα πολύ, γιατί ήθελα να είναι παιδικό, αλλά να έχει και κάτι επιστημονικό. Είναι παράφραση του αιμοπετάλιου. Και ήταν ένα πλοίο που είχε σκεφτεί ο γιος μου, που θα το ονόμαζε ανεμοπετάλιο, γιατί θα ήταν πολύ γρήγορο. Λοιπόν, το ανεμοπετάλιο είναι ένα σημείο συνάντησης, διαλόγου για την εκπαίδευση. Είναι ένα εκπαιδευτικό περιοδικό. Είναι ελεύθερο, ελεύθερης πρόσβασης. Μπορεί κάποιος να το βρει στην πλατφόρμα του ΕΚΤ. Και έχει άρθρα που αφορούν την εκπαίδευση, την καινοτομία στην εκπαίδευση, καλές πρακτικές κτλ.
Ποια είναι η ανταπόκριση του κοινού μέχρι σήμερα και πώς σκοπεύετε να εξελίσσετε το ανεμοπετάλιο στο μέλλον?
Η ανταπόκριση είναι πολύ καλή. Αρχικά ήταν όλοι έτσι κάπως μουδιασμένοι Όμως βλέπω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δημοσιεύσουν άρθρα, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον για να τα διαβάσουν. Οπότε θεωρώ ότι πάμε πολύ καλά. Μελλοντικά ελπίζω να έχουμε περισσότερη διάχυση του περιοδικού και γι' αυτό μπήκαμε και σε αυτή την πλατφόρμα του ΕΚΤ. Επίσης να πω ότι το περιοδικό έχει ISSN και DOI. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να το βρει κάποιος πιο εύκολα, είναι πιο εύκολα προσβάσιμο, και επίσης μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος στο βιογραφικό του, γιατί όταν έχει ISSN, όπως ξέρετε, έχει άλλη βαρύτητα.
Με δεδομένο το ότι είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό, πώς αξιοποιείτε τις ψηφιακές δυνατότητες για να προσελκύσετε?
Νομίζω το απάντησα αυτό, γιατί είναι στο ΕΚΤ.
Θα μπορούσε και ένας φοιτητής να δημοσιεύσει ένα άρθρο?
Φυσικά και θα μπορούσε, και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία με φοιτητές και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, εφόσον άπτεται το άρθρο των εκπαιδευτικών θεμάτων που, με το οποίο ασχολείται το περιοδικό.
Όσον αφορά και το δεύτερο περιοδικό, τον Αρμενιστή, τι θα θέλατε να μας πείτε γι' αυτό?
Ο Αρμενιστής είναι ένα περιοδικό πολιτισμού, βγαίνει παράλληλα με το περιοδικό, με το Ανεμοπετάλιο. Έχει άρθρα και λογοτεχνικά κείμενα που αφορούν την ιστορία, τη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες. Καλύπτει τελείως διαφορετικές ανάγκες, είναι πιο χαλαρό περιοδικό, δεν είναι επιστημονικό. Και τα δύο περιοδικά βγαίνουν ανά εξάμηνο. Δύο φορές το χρόνο δηλαδή.
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε λίγο για τη δράση συγγραφής στο Αίθριο. Mm-hmm. Πώς συμβάλλει στην προώθηση της λογοτεχνίας και της φιλαναγνωσίας?
Λοιπόν, η συγγραφή στο Αίθριο είναι μια ιδέα που μας ήρθε επειδή υπάρχει Αίθριο στη βιβλιοθήκη, υπάρχει ένας Αίθριος χώρος. Η Καλαμάτα φημίζεται για την καλοκαιρία της, οπότε είπαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το Αίθριο. Έχει γίνει τρεις συνεχόμενες χρονιές, οπότε νομίζω ότι πια είναι θεσμός. Καλούμε συγγραφείς για τρεις ημέρες και γίνονται βιβλιοπαρουσιάσεις.
Αν μια φοιτητική ομάδα είχε μια πρόταση για την διοργάνωση μιας εκδήλωσης, ένα αφιέρωμα σε έναν συγγραφέα για παράδειγμα, ή μια παρουσίαση λαογραφικής έρευνας, θα μπορούσε να το κάνει σε συνεργασία με εσάς?
Μακάρι, φυσικά, είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες συνεργασίες. Αν έχετε κάτι υπόψη σας, εγώ θα περιμένω τις προτάσεις σας και με χαρά θα τις υλοποιήσω.
Ο ρόλος σας ως διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας δεν είναι σίγουρα εύκολος. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη και ως γυναίκα.
Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζω στη βιβλιοθήκη είναι τα τρία Χ, χρηματοδότηση, χρόνος και χώρος. Έχουμε πρόβλημα χώρου, είναι πολύ μικρή η βιβλιοθήκη για να καλύψει τις ανάγκες μας. Η χρηματοδότηση που παίρνουμε είναι πάρα πολύ μικρή. Από φέτος κόπηκαν και τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας προς τις βιβλιοθήκες. Και φυσικά είναι λίγο το περιορισμένο το προσωπικό, οπότε δεν υπάρχει χρόνος για να γίνουν όλα αυτά. Γίνονται με πολύ προσωπική εργασία και εκτός ωραρίου, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Και ως γυναίκα, μαμά, σύζυγος κτλ. Έχω να παίξω πάρα πολλούς ρόλους, οπότε είναι λιγάκι δύσκολο να τους συνδυάσω όλους τους ρόλους αυτούς. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν όλες οι γυναίκες που έχουν ένα απαιτητικό επάγγελμα, να συνδυάσουν όλους αυτούς τους ρόλους.
Τώρα λοιπόν που φτάσαμε στο τέλος, ας ονειρευτούμε λιγάκι. Αν είχατε απεριόριστους πόρους, τι θα αλλάζατε ή τι θα προσθέτατε στη βιβλιοθήκη σας?
Καταρχάς θα άλλαζα χώρο, το πιο βασικό. Θα προσπαθούσα να βρω έναν χώρο μεγαλύτερο, πιο σύγχρονο, εξυγχρονισμένο, να έχω μεγαλύτερα αναγνωστήρια, να έχω καλύτερες υποδομές σε ψηφιακό υλικό. Σκοπός μου μέσα από όλες αυτές τις δράσεις που κάνω είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα συνδέει τις βιβλιοθήκες όλης της Μεσσηνίας με έναν κοινό κατάλογο, με έναν κοινό ιστότοπο ενδεχομένως, με κοινές δράσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα προσέδιδε στη Μεσσηνία μια, έτσι, θα ήταν μια προστιθέμενη αξία. και θα μπορούσαν να συνεργαστούν περισσότεροι φορείς προς αυτό, θα μπορούσαν οι τοπικές κοινωνίες να έρθουν πιο κοντά στη βιβλιοθήκη. Δεν αναφέραμε καθόλου το παράρτημα της τριφυλίας, γιατί η βιβλιοθήκη διαθέτει ένα παράρτημα στην τριφυλία. Θα έκανα περισσότερα παραρτήματα, γιατί ο νομός Μεσσηνίας είναι ένας μεγάλος νομός. Είναι δύσκολη η πρόσβαση στην Καλαμάτα από τα μακρινότερα μέρη. Οπότε θα στόχευα σε περισσότερες μικρότερες βιβλιοθήκες που διασυνδέονται με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και κατευθύνονται από αυτήν.
Κυρία Σουλιώτη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στα μελλοντικά σχέδιά σας, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά. Ήταν τιμή μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να συνεχίσετε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.